ganske enkelt for en meget stor del børnenes udtryksform, deres måde at øve sig på, deres middel til udvikling osv. Og derfor bør legen respekteres og gives muligheder. Ordene her er over 60 år gamle og stammer fra Kirsten Sisgaard, en af de bærende kræfter inden for udviklingen af pædagogfaget herhjemme. Og også et eksempel på, at datidens tanker om børns leg og om deres dannelse, trivsel og udvikling stadig kan være højaktuelle i 2024. For tidligere tiders pædagoger var ikke bare hattedamer og kaffesøstre. De var fremsynede, ambitiøse og dybt dedikerede. Og de har været med til at lægge grundstenene for den pædagogik, der udføres i dag. Det mener Line Toksvær, som i et nyt forskningsprojekt har dykket ned i de gamle tekster og fået gåsehud på armene og en klump i halsen af at diskutere dem med moderne pædagoger.
Det at være tilbage i historien kan give os en fornemmelse af, at vi står på en tradition, og at vi står på nogle værdier, som er værd at formidle og værd at huske på.
Men hvad er det, de gamle tænkere kan bidrage med? Og hvis de er så vigtige at kende til, hvorfor er pædagogikkens første damer så ikke en fast del af pensum på pædagoguddannelsen? Jeg hedder Mikkel Prytz. Velkommen til Mente du Kirsten Sisgaard? Sådan lyder svaret i Google, når man søger på Kirsten Sisgaard. Børnehavelærerinde i 1960'erne og medleder af Frøbel-seminariet, og altså ikke sangerinde og flere dobbelt Melodi Grand Prix-vinder. Men det er ikke bare søgemaskinerne, der må melde pas, når man spørger til Kirsten Sisgaard. Eller til andre af de forfattere, der har været med til at beskrive pædagogikkens betydning og udvikling. Navne som Inger Damkjær, Sofie Rifbjerg, Anne-Marie Nørvig, Anna Wulf og Hedvig Bakker er ikke nogen, du nødvendigvis støder på som pædagogstuderende i dag. Og det er en skam, mener Line Toksvær, der sammen med kollegaen Christina Holmbæk-Schmidt har stået i spidsen for projektet Revitalisering af barndomspædagogikken.
Og jeg tror på, at der i det at have kendskab til traditionen og til de værdier, altså både kan være en sikkerhed, altså man kan få en sikkerhed for, hvad det er, der egentlig er sagens kerne. Når alle mulige politiske vinde blæser over os, og mange har idéer og ambitioner på fagets vegne. Og så er det jo også sådan, at historien giver udsyn. Altså den giver os perspektiv. Den gør os i stand til at forstå, hvad det så også er, der alligevel er forskelligt, og alligevel har ændret sig og forandret sig. Og at have sådan en viden har betydning for, at man kan have det, nogen vil kalde en sociologisk fantasi. Altså man kan forestille sig, at tingene kunne gøres på andre måder.
I projektet har forskerne sammen med pædagoger, ledere, studerende og undervisere på professionshøjskolerne læst og diskuteret en række gamle tekster med det formål at undersøge, om man kan finde forståelser, værdier og måder at tale om pædagogik på, som også kan tilføje noget til faget i dag.
Vi har arbejdet ud fra et udgangspunkt, som er, at pædagogfaget på mange måder er lidt presset. Der er rigtig mange, der gerne vil noget med pædagogik og med pædagoger. Og det betyder, at vi mere end nogensinde har brug for et stærkt sprog. Et sprog, hvor vi kan fortælle noget om, hvad faget går ud på, og hvad det er for nogle kerneværdier og omdrejningspunkter, det har.
Men hvem var de forfatterne bag teksterne om udviklingen af barndomspædagogikken?
Jamen det var kvinder, først og fremmest. Kvinder med stort sans for deres lokalområde. Men også med stor og stærk sans for den verden, som de er en del af. Og de kigger sig omkring i verden og oplever jo særligt et København, for det starter i København, hele den her børnehavebevægelse. Oplever et København, hvor mange børn går for lud og koldt vand, mens deres forældre arbejder. Og hvor alternativet til at være på gaden eller blive passet af bedstemor, det er at komme på et asyl. Og de synes simpelthen, at asylerne var for uambitiøse og ikke tjente børnesagen vel. Så de opretter de første børnehaver for at finde nogle steder, eller for at skabe nogle steder, hvor de kan skabe gode børneliv. Og med at skabe gode børneliv, også skabe gode civilsamfund og gode familieliv og gode kvindeliv.
Det var et stort projekt, børnehavepædagogikkens pionerer havde foran sig. Så stort og vigtigt, at det ikke bare var en sag for tilfældige hattedamer. Der måtte uddannelse til.
Så de starter også de første børnehavelærerindkurser. Og er super ambitiøse jo på den måde. Og så er det, at vi har tekster fra dem, fordi en del af det at uddanne jo også er at skrive om, hvad sagen er. Så de skriver tekster om børnehavesagen, og om børnehaven, og om børn, og om opdragelse. Og det er dem, vi kan læse i dag.
Mange af de gamle pædagogiske tekster kan altså stadig læses i dag. Og hvordan lyder så ordene fra Kirsten Siesgaard, Hedvig Bakker og Anne-Marie Nørvig i ørerne på moderne pædagoger? For at få et svar på det spørgsmål, er jeg taget til Allerød, nord for København, og til et fyraftensmøde i BUPL Nordsjælland, hvor netop nogle af de klassiske tekster er på dagsordenen. De nordsjællandske pædagoger sidder rundt om borde og diskuterer. Foran dem ligger printede kort, hvor man kan finde små uddrag fra de klassiske tekster. Og så er det ellers bare om at vælge sig et kort, læse ordene højt og smage på dem sammen med kollegerne. Ved et af bordene har en pædagog fundet et ganske kort citat af Anne-Marie Nørvig. Det stammer fra 1943.
At vente, at længes, det er barndommens mest intense lidelse. Lidelser. Det er da engang løgn.
At vente, ja. Hvad er det, man venter på? Altså, venter man på at blive større? Venter man på...
Men det gør jo børnene, de venter jo på noget hele tiden. De er hele tiden på at blive større. Eller ja. Er det min tur til at få lov til
ja.
Det her?
Og hvornår, hvornår skal jeg hjem? Og, ja. Jo, men så længes man jo efter sin fødselsdag, eller så længes man efter, nu skal vi juleaften. Altså, ja. 24. den var lang, ikke?
Ja. Ja. Og i dag, der skal de vente rigtig længe på at få noget... Ja. Kan man sige, at der er en voksen, der har...
Får opmærksomhed.
Ja.
Ja. Ja. Lille Ole har stået og hævet ind i buksebenet ja. Tilpas længe. Ja. Og så skulle man lige og lige og lige. Og så blev det så også hans tur.
Ja.
Ja. Ved et andet bord diskuterer de Kirsten Siesgaards ord om børns leg. Dem, du hørte i begyndelsen af denne podcast. Leg er ganske enkelt for en meget stor del børnenes udtryksform. Deres måde at øve sig på. Deres middel til udvikling osv. Og derfor bør legen respekteres og gives muligheder.
Men kan man godt snakke leg og læringsmiljø og læring? Leg og læring, jeg ved godt, det har man sagt i mange år. Men er det to ting, der komplementerer hinanden, eller går det i hver sin retning? Jeg synes, fordi man lærer, når man leger, kan man så sige læring? Ja.
Men man lærer jo rigtig meget, når man leger.
Ja.
Altså, man lærer jo samspillet med andre. Man lærer at gå på kompromis. Man lærer det med at være en del af et fællesskab. Der er så mange elementer i en leg, som understøtter barnets udvikling.
Men de øver sig jo også de øver alt muligt sig, ja. Gennem leg. De øver sig jo i den historie, vi lige har fortalt. De øver sig i hverdagshandlinger. De øver sig i at lave rolleleje sammen. Så de øver sig jo igennem leg.
Men jeg synes også, at vi har overtaget legen. Altså, vi har overtaget forståelsen af legen som et middel til læring.
Ja.
Altså, hvor det ikke er det, der sker i legen. Samspillet, fællesskab, alt det, som giver læring, men at vi skal lege nogle bestemte lege, eller vi skal læse nogle bestemte bøger, fordi det giver et sprog, så vi har voldet legen lidt sådan, ikke?
En af de pædagoger, der er mødt op til fyraftensmødet, er Trine Borgård Hollensted fra Børnehuset Elva i Hillerød.
Jeg synes bare også lidt, man som pædagog har lidt pligt til at holde sig ajour og gøre sig klogere og hele tiden følge med i tiden, og både hvad der var og hvad der foregår nu.
Nu er det jo ikke så meget om, hvad der foregår lige nu. Nu er det jo 50-100 år gamle tekster. Er der nogle af dem, som du sådan har syntes var sjov at læse?
Jeg synes, det er meget skægt, det der med, at der bliver brugt et andet sprog. Men stadigvæk er det jo noget, som der er op i tiden nu. Nu har vi lige haft en tekst om, at der var nogle børn, som der hjælp til, altså de her sysler, ikke også? Med at skulle vaske vinduer og så videre, ikke? Jeg arbejder selv i en børnehave og har med 3-4-årige at gøre, og de synes jo, det er det fedeste, det der med at skulle vaske stole ned og have sådan en dukstjans og sådan noget, ikke? Så, men de har bare brug for hele tiden at skal holdes til ilden i dag. Dengang, der var det mere naturligt. Der var det naturligt, at børn var en del af hverdagen. Det glemmer man lidt i dag.
Også Theodor Karlsson, skolepædagog i Allerød, er mødt op for at lære mere om det fag, som man, efter hans mening, kan blive ved og ved med at opdage nyt indenfor.
Er der nogle af de navne, som du er stødt på her i aften, som du ikke lige kendte i forvejen?
Altså stort set dem alle sammen. Altså, jeg kender ikke så meget sådan helt tilbage fra 40'erne, 30'erne, alt det der med i forhold til pædagogikken. Det synes jeg ikke er så meget. Det får man ikke så meget på uddannelsen rigtigt. Det er jo mere den pædagogik, der er lidt mere oppe i tiden, og måske også en 20 år tilbage.
Ja, hvad har du så synes om at sidde og kigge på de her gamle tekster og diskutere dem med dine kolleger?
Altså, jeg synes, det har været meget øjenåbne i forhold til nogle af de pædagogiske tanker, vi går med i dagligdagen. Og specielt noget, for eksempel den der med noget fri leg. De forskellige ting, som jeg snakker meget med min leder om. Der har været meget oppe med forældre og den diskurs, der er lige nu med fri leg. Og det synes jeg har været meget øjenåbende, at nogle af de tanker, vi sidder og tænker nu og gerne vil ud til forældrene nu, er faktisk noget, der er nogen, der har siddet for 100 år tilbage og haft de samme tanker, grundlæggende tanker, ikke?
Så du kommer hjem med et helt pensum, som du skal lægge på din chefs kontor, eller hvad?
Ja, jeg tænker lige at måske at tage nogle billeder af nogle af dem, og så vise dem til min leder, og så lave sådan en gæt, hvornår de er fra-agtigt, og så se, hvad hun siger, ikke? Den der øjenåbner af, at det kun er noget, en kamp, vi kæmper nu, men det er faktisk noget, der er nogen, der har siddet så lang tid tilbage også, og tænkt de samme tanker i virkeligheden, ikke?
Det, som Theodor Karlsson her taler om, at læse op mod 100 år gamle tekster og blive overrasket over, at deres indhold kan bruges i diskussioner om pædagogik i dag, det er netop, hvad forskerne bag projektet håber på, at pædagoger vil få ud af det.
Og måske i det får en ny eller en gryende interesse for, også når de orienterer sig i deres eget fag. Vi bliver præsenteret for så meget, tænker jeg, i den pædagogiske praksis, at man hurtigt kan komme til at orientere sig i det, som kommunalforvaltningen og politikerne finder på. Men måske er der faktisk ret meget at hente i at orientere sig i sit eget fag.
Pædagogerne i Allerød har i hvert fald fået noget at tænke over. Fyraftensmødet skal til at slutte, og deltagerne sidder og taler om, hvad de har lært af de gamle tekster. En pædagog holder stadig fast i et af kortene. Her står nogle ord, som Hedvig Bakker skrev for mere end 100 år siden, i 1891.
Den, der som opdrager eller lærer skal vejlede børn, må, som tidligere bemærket, allerførst forstå børnene. Opdrageren må derfor være en god iagttager, der lægger mærke til hver enkelt barns ejendommeligheder. Den behandling, der passer på det ene barn, vil måske påvirke et andet barn mindre heldigt. Og den sidder man jo i big time, every day. Fordi man kommer til at smøre det lidt meget ud på hele gruppen. Selvom man godt er bevidst om, at det her, det er mit pædagogiske ståsted.
Og du holder fast på den der.
Ja, for jeg tager
fast på den.
Her forlader vi i første omgang fyraftensmødet i Allerød. Men hvis du har lyst, kan du komme med tilbage i slutningen af denne episode. Projektet Revitalisering af barndomspædagogikken er støttet af BUPL's forskningspulje og blev i forbindelse med BUPL's jubilæum i 2023 til en række oplæg for og med pædagoger rundt om i landet. Hvis du er blevet nysgerrig efter at vide mere om Hedvig Bakker, Anna Wulf, Sofie Rifbjerg, Kirsten Sisgaard og andre af pædagogikkens pionerer, kan du læse Børn og Unge nummer 8 fra 2023. Her får du også forskernes gode råd til, hvordan I kan diskutere de gamle tekster og jeres egen praksis i pædagogiske læsecirkler. Her og nu kan du, hvis du bliver hængende til vores jingle er slut, få 4 minutters oplæsning af en bog, der blev skrevet for 80 år siden, men som stadig er aktuel i dag. Smagsprøven stammer fra bogen Børnesover og børneglæder, der udkom i 1943. Forfatteren Anne-Marie Nørvig var forstander og grundlægger af forsøgsskolen på Emdrup Borg, som senere skiftede navn til Danmarks Lærerhøjskole. Nu kendes den som DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Anne-Marie Nørvig vil klæde pædagoger på til at lære børn at blive selvstændige individer. Her om lidt er det Benedikte Bernstorff Jacobsen, lektor på UC Syd, der læser op fra indledningen til bogen. Tak for denne gang. Vi lyttes ved i næste episode af
Hvordan var det at være barn? Skønt vi alle har været børn engang, synes de fleste af os at have glemt det, når vi får med børn at gøre. Ganske vist. Næsten alle voksne har et lager af parate barndomserindringer, som de holder af at tage frem og pusse lidt op en gang imellem. Ligesom jeg selv ved en bestemt rosenduft altid genoplever det store rosenbed i min faders have. Fornemmelsen af de bløde, kølige rosenblade mod hænderne. Lyden af de fremmede, klingende navne, som endnu kan genkaldes som en gammel melodi. Weisse, Mama Couché, Bilarde Barret, Lorette Missimi, Madame Berard, Caroline Testo. Og så den i hjørnet, som var næsten sort, ind i knuppens folder. Hvad var det nu, den hed? Den glemte jeg altid. Det var vist fra Karl Druske. Og sammen med ordens sagte trulør i fornemmelsen af sol, sommer, varmt græs og fjerne skæng og råb fra legepladsen, som fik havens stilhed til at føles endnu fredeligere, eller som store poplers bladeresten en stille aften, får mig til igen at stå under de store poplers evige susen og finde stjernebillederne, som far viste os. Kronen med den klare gemma, svanen med det næb i midterkorset, Aldebaran, tyrens røde øje, og jeg griber mig selv i at længes efter igen at se den rødlige stjerne Fomalhaut lige over Janushøj. Det er vel netop denne art, let fremkaldelige, vage og sødmefulde stemningserindringer, som får voksen til at falde hen i sentimental rørthed over den lykkelige barndom. Det koster så lidt sjælelig energi at genkalde sig sådan stemningssmittede øjeblikke, og det er så nemt at lave en billig kliché ud af dem. Det koster langt mere mod og ærlighed, at I renter bitre øjeblikke, hvor skam og undseelse brændte i en, eller at I renter timer med pinefuld venten og utrøstelig sorg. Og det koster allermest at huske ærligt, hvordan vrede og misundelse, frygt eller nysgerrighed, stolthed eller generthed kunne få en til at opføre sig tåbeligt og skammeligt. Men det er nu så vigtigt at være ærlig og modig nok til at huske alle sider af den mest dramatiske og lidenskabelige tid i ens liv. Gør det egentlig så meget, at man laver barndom til et glansbilledet album af sentimentale øjeblikstemninger? Ikke for dem, som kun har metal, bøger eller maskiner at gøre. For dem kan det højst blive et personligt tag, som ikke diskvalificerer dem i deres arbejde. Men for enhver, som har lidt eller meget med et eller flere børn at gøre, er det af yderste vigtighed at have føling med, hvordan børn egentlig er. Og det er et stort spørgsmål, om man kan bevare sin evne til at opfatte, hvad der sker i børn, hvis man fornægter eller væver sig ved at huske sig selv som barn, også når man var vagabund, doven Lars, tyv, løgner eller morder i tanke eller handling. Det er udmærket, men aldeles utilstrækkeligt at skaffe sig viden om, hvad børn trænger til af mad, klæder, legetøj og beskæftigelse. Men ingen bliver god opdrager på forstandsmæssig viden om børns udviklingstrin og behov alene. Opdragelse efter principper uden indfølgningsevne over for det enkelte barns særlige struktur er det rene lotterispil. Man står som opdrager aldrig over for begrebet børn, men altid over for ét barn i én bestemt situation. For det gælder om at være levende nok til at opfatte, hvordan ens handlinger virker på netop dette barn.
Jeg ved ikke, om vi skal klare det.